Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mendoakan kalian para pendengar semua. Nah, biarlah siaran daripada RPM atau Reform Broadcasting Ministry ini betul-betul ada di dalam anugerah Tuhan, mengisi dan melengkapi dengan kehidupan kalian para pendengar. Nah, damai daripada Tuhan kiranya selalu bersama dengan kalian. Dan kita sedang ada di dalam topik beberapa minggu ini, sekitar kendala-kendala di dalam membangun kehangatan hubungan suami istri. Di dalam membangun keharmonisan hubungan suami istri. Dan kita sudah bicara beberapa kendala. Dan memang perlu sekali kita waspada bahwa ternyata kehidupan pernikahan ini menjadi target daripada serangan iblis yang utama. Sehingga jika lo melemahnya di dalam pengalaman-pengalaman dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan sebagainya, kemudian sudah mulai tidak berfungsi, maka banyak sekali hal-hal yang lain itu juga tidak akan berfungsi. Nah, seperti halnya dengan satu mesin, entah mobil, area tertentu yang bocor atau rusak itu mempengaruhi semuanya. Dan kita itu waspada dengan suku bahwa hidup itu merupakan satu keutuhan. Jadi kita akan membicarakan kendala yang ketujuh sekarang. Yaitu kendala yang seringkali justru hadir di dalam banyak pernikahan. Yaitu orang-orang menikah itu membiarkan pernikahan berjalan secara natural. Gitu. Jadi mereka itu berasumsi mereka bisa menikah, bisa membangun rumah tangga. Secara natural, alami. Padahal realitanya manusia berdosa tidak bisa. Jadi membangun rumah tangga yang betul-betul itu mempunyai peran yang diperkenan Tuhan. Untuk sesuai dengan maksud dan tujuan Allah dengan pernikahan. Itu manusia sebetulnya naturally secara alami tidak bisa. Jadi sebetulnya setiap orang itu perlu ada preparation, persiapan. Dan mereka itu harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu sebetulnya tidak bisa. Jadi membangun rumah tangga secara natural dengan sendirinya langsung masuk di dalam suatu proses dan akan terjebak dengan sistem-sistem yang melumpuhkan. Ya, sistem yang melumpuhkan itu biasanya menutup pintu untuk kerja dari Roh Kudus. Ya sudah biasa, suami istri dua-duanya kerja. Pagi-pagi sudah berangkat, pulang sore, kemudian capek, ngapain? Ya terpaksa cuma nonton TV, lalu menunggu waktu tidur. Ya. Lalu kehidupan ini untuk apa? Ya cari uang, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya bisa beli rumah, punya rumah, memperbagus furniture di rumah, melengkapi segala kebutuhan kebendaan, memakai pakaian-pakaian yang semakin bagus, punya mobil, kendaraan yang bagus, menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Ya, seperti itu. Itu sudah merupakan 99% daripada segala effort, usaha, upaya. Daripada manusia yang hidup secara natural ini menghidupi pernikahannya, keluarganya, membangun rumah tangganya. Lalu sisa-sisanya. Sampai Billy Graham itu pernah membuat sesuatu chart. Sebetulnya berapa sih waktu yang tersisa untuk Tuhan? Jadi kalau hidup ini 70-80 tahun. Kalau setiap hari aja tidur 6 jam, 7 jam. Coba kalikan, berarti sudah berapa? Berarti 1/4 waktu itu untuk tidur. Lalu nanti untuk kerja, orang kerja 8 jam. 1/3 waktu itu untuk kerja. Sudah. Belum lagi ada yang studi itu dari kecil itu sampai studi di universitas S1, S2, bahkan ada yang lebih. Berapa banyak waktu yang disita lagi itu untuk apa? Untuk belajar, untuk achieve something. Belum lagi hobi. Ada yang juga barangkali mengisi waktu bersosialisasi. Ini, telepon dengan teman, dengan apa. Belum lagi makan aja 1 hari 3 kali minimal. Ada yang makan itu memakai waktu, kadang-kadang keluar makan. Bisa 1 jam, 2 jam setiap harinya. Lalu sisanya di mana? Jadi sebenarnya kalau kita mau perhatikan ya, tanpa suatu planning dan strategi, hidup ini sebenarnya mengalir dan ternyata begitu aja secara natural, dan ruangan untuk betul-betul membangun rumah tangga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu tidak ada. Nah, sehingga sudah terbentuk suatu sistem begitu. Dan akhirnya sisa-sisa waktu itulah yang diberikan untuk secara serius memikirkan. Termasuk bagaimana hubungan suami istri ini menjadi suami istri yang diperkenan Allah. Berarti suami istri yang saling mengasihi dengan kasih Kristus. Sehingga hubungan mereka itu menjadi konteks kehadiran dari Kristus di tengah mereka. Nah, itu waktunya sedikit sekali. Nah, kalau ditambah lagi dengan berbagai kelemahan, tapi kelemahan pribadi, watak, kepribadian, kebiasaan, waduh. Akhirnya itu tuh sudah terhambat. Di mana-mana itu persis seperti ada jalan itu diblokir dengan berbagai macam hambatan. Jadi inilah realita hidup. Dan kita harus waspada dengan sungguh. Jadi hambatan yang ketujuh adalah membangun rumah tangga dengan asumsi bisa secara natural. Nah, kita akan dengar apa yang Bu Esther akan katakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik begitu ya. Oleh karena di dalam kehidupan kita itu kan kalau kita melihat ya banyak kehidupan orang awam. Itu kan memang seperti itu. Mereka ya kalau sudah waktunya untuk menikah, mereka akan menikah. Dan mereka menganggap bahwa memang seperti tadi yang Bapak katakan, mengumpulkan uang, nanti kalau anak-anak lahir, menyekolahkan ke sekolah yang dalam tanda kutip paling baik, seolah-olah kita memang sudah masuk di dalam apa yang kita sebut, ya rencana Tuhan kan memang seperti itu. Kerja keras, anak-anak berhasil, lalu sudah. Tetapi, tadi Bapak juga mengatakan sisi yang lain, yaitu bagaimana caranya suami istri itu bisa membangun kehangatan saling mengasihi dan Kristus hadir di sana. Itu kan seringkali tidak dipikirkan begitu loh Pak. Oleh karena apa di dalam kalau kita menghadiri misalnya ya pernikahan-pernikahan dari anak-anak Tuhan di gereja sekalipun. Itu kan yang selalu diingatkan adalah susah atau senang sama-sama gitu. Sakit atau sehat sama-sama. Begitu. Tapi tidak ada lalu kemudian konteks kehadiran Kristus itu adalah justru pada saat kita itu mempunyai keinginan dan mempunyai planning, mempunyai strategi bagaimana membangun satu keluarga yang hangat. Bagaimana membangun cinta kasih sampai nanti kalau anak-anak lahir itu juga mereka itu seolah-olah begitu ya, mempunyai payung begitu. Yang akan menutupi mereka dari sinar matahari. Menutupi mereka dari hujan. Yaitu dari pengaruh lingkungan yang kurang baik. Begitu. Tetapi kan tidak ada dalam pikiran itu lalu seperti itu. Apalagi kalau sudah lalu kemudian pekerjaan itu lalu kemudian menjadi berhasil. Begitu. Kan kita lalu juga tidak lalu kemudian mencoba. Duduk tenang lalu kemudian mencoba untuk berpikir. Mencoba untuk mencerna. Untuk apa ya Tuhan kok memberikan bisnis yang baik seperti ini? Atau kenapa ya Tuhan itu kok memberikan kepada saya bolak-balik itu kok di PHK misalnya. Sampai jalannya ekonomi keluarga ini tersendat-sendat. Boro-boro memikirkan mengenai kehangatan. Boro-boro memikirkan mengenai bagaimana membangun. Memikirkan mengenai hidup sehari lewat sehari saja. Sudah susah begitu lho Pak. bagaimana itu kira-kira?
Jadi realita hidup yang itu kan itu kompleks ya. Kadang-kadang ada hidup dari keluarga yang rasanya itu mudah gitu. Pekerjaan juga rasanya lancar terus, bahkan bisa berkembang dengan pesat sekali. Diam aja, dia sudah begitu banyak tawaran, opportunity, itu ada banyak seperti itu. Tapi ada yang lain itu, betapa sulitnya, sudah di PHK, ada yang sampai melamar lebih dari 20 tempat, tetap tidak dapat pekerjaan. Padahal harus memberi makan istri dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun harus sekolah. Jadi kebutuhannya bukannya kebutuhan makan, Pak.
Justru itu Pak, kan stres.
Di dalam kondisi seperti itu, lalu kalau panggilan, bagaimana masih ada sempat memikirkan membangun hubungan suami istri yang harmonis? Nah, makanya hidup ini memang kompleks sekali. Cuma kekomplekan itu tidak menjadi excuse. Ini lagi menjadi bagian dari iman Kristiani. Jadi kekomplekan hidup, bahkan sampai kadang-kadang itu kita diizinkan Tuhan itu ada yang sampai menghadapi penderitaan kena penyakit yang tidak tersembuhkan, gitu ya. Menderita itu terus-menerus sampai ajalnya. Itu pun kita tidak bisa memakai sebagai excuse, oleh karena apa? Janji dari Kristus sendiri bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Nah, itu iman kita berpegang dong.
Tapi kan kenyataan hidup itu Pak, kita itu misalnya nih ya, misalnya. Ini sudah ketiga kali di PHK dalam waktu misalnya saja.
Setahun.
Ya enggak setahun, tapi mungkin ya tiga tahun misalnya. Itu sudah empat kali pindah pekerjaan. Dan sekarang ini di PHK lagi. Secara mental begitu ya, kemungkinan besar kan dia itu sudah, waduh mungkin mau bangkit aja. Rasanya itu sudah terlalu sulit begitu. Nah apalagi masih mengharapkan begitu. Tidak dimarahin istri atau tidak dimintain pertanggungan jawab daripada istri. Itu sudah sangat baik begitu. Tetapi kalau pada saat yang sama istri itu mengatakan, kamu nih loh sebagai kepala keluarga ini bagaimana sih? Bolak-balik kok bisanya di PHK gitu loh.
Masih dimarahin lagi.
Masih dimarahin lagi. Lalu belum lagi, kamu ini juga seorang yang kurang romantis. Kamu ini tidak bisa membangun kehangatan di dalam keluarga. Lalu apa yang sisa? Begitu loh.
Kamu juga tidak bisa membawa pulang uang.
Ayo, kan selalu begitu. Itu. Jadi dari segi ekonomi kurang. Dari segi iman juga kurang. Dari segi planning, apalagi mau strategi. Waduh, ini sudah tidak ada sama sekali oleh karena memang stressful setiap harinya. Sangat-sangat sekali, stressful. Sangat sekali menekan begitu.
Tertekan.
Bagaimana itu, Pak?
Jadi kita memulainya itu begini loh. Pada saat manusia itu mulai menghadapi hidup ini too complicated. Jadi berarti sampai dia panik. Sebetulnya jangan dia membuat langkah apa-apa sih. Jadi yang utama adalah di dalam ketenangan itu tangannya diarahkan hanya untuk menggapai kepada belas kasihan Tuhan. Yang meminta kepada kita ketenangan tetapi juga meminta kepada Tuhan belas kasihan supaya dia merasakan kehadiran Tuhan. Nah sebetulnya gereja itu perlu sekali untuk melatih anggota-anggotanya itu untuk memakai senjata yang tidak mungkin hilang ini. Yang sebenarnya disediakan Tuhan sebagai tools, sebagai instrumen yang sangat ampuh sekali.
Yaitu
jadi jangan lalu
firman,
kita melihat hidup. Fenomenanya saya tidak berdaya. Fenomenanya rasanya tidak ada jalan keluar. Dan jangan kita terpaku di sana. Justru iman itu sebetulnya membuat kita itu seharusnya itu kembali kepada Tuhan. Nah di dalam kembali kepada Tuhan, ya baru sebetulnya pertanyaan-pertanyaan semula itu akan muncul. Bukankah justru di dalam masa krisis? Makanya ada suatu buku yang ditulis oleh Klein Bell itu sebetulnya mengenai intimasi. Nah, dia antara lain itu mengatakan bahwa yang paling penting jika lo bisa membangun intimasi itu in crisis. Justru pada saat krisis itu. Krisis dua hati itu menyatu. Nah sebetulnya kesatuan itu menjadi sangat kuat sekali. Membawa mereka pada suatu pengalaman di mana mereka sudah mempunyai fondasi yang kuat sekarang. Nah hidup ini dihadapi bersama. Gitu. Sehingga kalau misalnya aja akan memulai usaha kecil-kecilan, saling dukung-mendukung. Sehingga saya akan melihat dengan mata kepala sendiri. beberapa keluarga itu tidak malu untuk memulai. Saya sangat kenal satu keluarga itu, kaya sekali di satu kota. Tapi kemudian bangkrut. Lalu pindah Jakarta ini, itu mulai dengan sederhana. Jadi sang suami yang kaya itu sekarang hanya menjadi tukang antar obat. Jadi satu apotek antarkan ke langganan. Kemudian setelah itu saya melihat dia itu menjadi tukang membawa akan roti-roti kering itu. Dimasukkan ke toko-toko. Dari satu keluarga yang tadinya kehidupan sangat kaya sekali. Jadi itu satu kehidupan pertanggungjawaban. Gitu. Langkah-langkah seperti ini itu seharusnya berani diambil. Oleh karena memang hidup itu perlu sekali ada pertanggungjawaban.
Ya Pak, tetapi yang tadi saya katakan persis seperti topik kita sekarang ini kan, bagaimana membangun kehangatan di tengah-tengah yang tadi saya tanyakan ini, tekanan-tekanan kehidupan yang sangat-sangat apaan. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa Kleinpel itu memberikan satu pendapat yang bagi saya itu juga sesuatu yang menantang begitu. Karena memang justru di dalam krisis kalau bisa dibangun keintiman, kalau bisa dibangun itu kerjasama yang baik, teamwork yang baik, apakah bukan juga kehadiran Tuhan itu juga bisa dirasakan di situ. Jadi kalau itu tuh sudah mulai dibangun, nanti bekerja apapun, entah itu seperti tadi Bapak mengatakan, mulai dari mengantar obat, lalu kemudian apa juga menjadi agen daripada kue kering, lalu kemudian mempunyai perusahaan sendiri, kan begitu. Nah itu kan memang membutuhkan step-step, tetapi kan tidak bisa lalu kemudian diatur itu dengan satu strategi terperinci begitu loh. Apakah seperti itu toh Pak? Kalau saya melihatnya, seperti yang tadi Bapak katakan, kan kayaknya itu juga agak mengalir gitu. Sekarang tahu-tahu setelah melewati puluhan tahun, ternyata mereka juga naik lagi begitu. Walaupun
itu
tidak seperti itu.
Kan pimpinan Tuhan itu begitu.
Ya. Iya. Tapi kan dalam tanda kutip, bagaimana tadi sesuai dengan topiknya kita, membangun kehangatan, keharmonisan di dalam pernikahan. Kalau di dalam situasi yang sulit saja kita saling menyalahkan misalnya, itu kan ya gak akan jadi apa-apa. Tapi ini tadi kan berdua, terus menerus mereka itu berdua. Ini kan berarti planning dan strategi atau perencanaan dan strategi tadi, itu kan kayaknya juga berjalannya tuh natural. Tapi ternyata Tuhan juga pimpin itu, bagaimana itu Pak?
Nah, sebetulnya kalau yang namanya natural, dia tidak mengubah kebiasaan yang lalu. Gitu. Tapi kalau sudah ada planning, sebetulnya dia di dalam kesadaran mulai break the system. Seperti tadi saya katakan, orang kaya dulu, sistemnya dulu semuanya gampang. Tapi sekarang ini dia break system. Nah, dia tidak bisa. Hidup itu hanya mengalir sesuai dengan arus daripada nature ini, natural. Jadi sebetulnya saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kalian itu mendengar dengan saksama apa yang menjadi topik kali ini, itu kita akan melihat gambaran daripada hampir semua pernikahan. Yang selalu asumsinya adalah saya bisa menikah, bisa membangun rumah tangga. Padahal yang dipikirkan adalah hal-hal yang natural. Cuma kerja, kumpulin uang, bangun akan mempunyai beberapa kumpulan daripada harta benda, menyekolahkan anak, ya gitu. Tetapi tidak mempunyai sesuatu purpose, tujuan, sesuai dengan apa yang Tuhan gariskan. Jadi secara natural itu tidak bisa kita menjadi anak-anak Tuhan yang meresponi panggilan Tuhan. Kita membutuhkan akan keberanian untuk menyesuaikan diri dengan apa yang memang Tuhan kehendaki. Sehingga di Efesus 5 kan dikatakan, hendaklah engkau itu mengenal kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu perlu sekali kita tahu supaya apa ya, menjadi suatu arah daripada perjalanan hidup, tujuan hidup, alasan hidup ini. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan dan Anda itu bahkan ada yang ingin sekali menjadi konselor dan menjadi hamba Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menolong banyak orang yang kesusahan. Nah, silakan ikut join dengan kami. Kami menyediakan berbagai macam degree program. Program untuk hamba Tuhan, baik itu STH, MDiv, maupun Magister Counseling dan sebagainya. Nah, silakan hubungin kami untuk ikut ujian pada bulan Januari. Nah, hubunginlah kami di Jakarta 021 799 0357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati.